sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye. Mpoko ila mupebo yibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Utu Washington DC nguma mkonzi ya ikulu Amerika ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na Lubumbashi na Okatanga baibo kengi pepulusu bazali kolokota ka mikolomiye bakuluna to bilenge balala kalibanda pe basala ka mobulu kasi bolokoti bwango bomimi nungu nungu. Ba banka iso ya ekolo Congo Démocratique ba pesa mikino suka ya sanza ya sambo pona koti ya kaka ba franc congolais na ba terminaux de paiement électronique TPE tope ba masini ya kozwa pe kofuta misolo eye ba kotelemisa na ba supermarché.
Ko dédollarisé e bandi na bisoté ilo kozwa la biso pasi na mboke zake. Nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel.
Lelona lina kanabiso lokole toko yamba bongo mokeli bililingi tope cinéaste Chopper Kabambi wazali na Kinshasa a kolobela biso ba film azali ko lingilimi kolomie lokola moko na titna ebengami marié célibataire ou marié avec sans enfants. Makambo maye manso toko kende na mbule inangu na mwantangu kasi ya mbuto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya sika ye kolo Congo Démocratique eye kambami na mama Judith Suminwa endi mami na bakelmi beko ba ekolo sima na boleki ya ministro yambo ya sika na nandako ya bokeli mibeko. Bakelmi beko kambami sato na tukulibwa na sambo likolo ya kambami neyi na mitano ba ponaki pona kundima mbula materi eye ya sika. Judith Suminwa tuluka alimbulaki na lisikulu na manaka maye pe ayanola kikaka minuti tukumisato na simana yango na mituna ya wakili mibeko alaki komatisa nkita ekolo na dolar miliara tukulibwa na mibali na ndambo kati na mibu mitano mikoya. Mbula materi ya Judith Suminwa e kubanda musala pene na sanza motuba simana ilunga ya Felix Tshisekedi bo moko konzi ya ekolo na bokonzi na ye ya mibale sima na mapona mi masalamaki na sanza ya zomi na mibale l'équipe sanza moko na ndambo sima na bopesa mi ya ebonga ya mokambi ya mbula matari na Judith Suminwa bo mwasi pona mbala ya yambo na ekolo. Batukuleka tuku mwambe bazali kumuna na tekino sika sima na bozindi ya balenyere moko na mpokwa ya mokolo mwa musala moko na maikwa na kilometre tuku sambo na site ya mushi na etuka ya maindombe kulandambu la materi ya ekolo Congo Démocratique. Komisere fluvial ya mushi Ren Kamer Maker a lobi ete ezalaki balenyere na kombo ya la sainteté eye ezalaki kukindi na Kinshasa kasi ezindaki sima na kotutana na mabele tango ezwaki likama ya moteur. Ezalaki komema koleka bato nkama mibale na tuku sambo na biloko misusu mingi. Bato nkama moko na tuku mwambe na mitano babikisami Rain Maker alobi tina ya likama ezali bosali mubembo na butu. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobi kulandalie bisi liandako ya mosala na ye ete ayoki motema mpasi penza pona likama liango pe asengi bolukiluki bosalema pe bo pesami ya lisungi bosalama na baye bazwi makama. Babomba kubaki ko kweya na Kanyabayonga kati na Rutshuru na Lubero na Nord Kivu na Bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique maye masungami na babundi ba mangomba ndenge na ndenge ba ibabengami ba wazalendo. société civile lobby ba tomboki ba si ba beti ba bombo koleka zomi uto suka ya mposo moleki mpe bato ba bale ba kufi mpe koleka zomi bazoki soda moko azali kati na bawei mwa kimia ezalaki na tongo ya lelo. Misala miabubi misi tobo koti sibi loko bia koteka kati na Uganda na ekolo Kongo Demokratiki mitele misamaki lelo na site ya Kasindi na territoire ya Beni na Ndelo ya Uganda na Bosenga ya bayi société civile ya Esika eye bo eyano na bo pekisi molongo mwa mituka mingi mimimaki mimibizali na mbisi pona koteka na ekolo Kongo Demokratiki na kuhuta na Uganda lisangali ya bakompa ni ya ekolo Kongo Demokratike tupe fek elongo na ACCAD association de déclarants en douane ya ekolo Kongo Demokratike bazali kopamela Kampala koluka kumema bisika misusu zando ya mbisi ezalaka na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike kumema yango na mpondre na district ya KCC na Uganda bayi ekolo Kongo Demokratike balingi likambo yango te. Batu ebele baye batiamaki na bosimbami bapesami bonsomi na Royaume-Uni na tina bakangamaki na tina kotindikama na makasi na Rwanda bapesami bosomi esakoli kabine moko ya ba sambe litope ya bavoka ministre wa yambo oyo azali conservateur Rishi Sunak alakaki kotinda na Rwanda na makasi ba singi mikanda miabo vandi baye bakuta na mayuya na Rwanda na Royaume-Uni pe atikelaki bangoli bakute ya kuluka kozonga mpepo ya yambo esengelaki kumema bango omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya sambo nzo kande mikolo mikoya mizali nanu malamu penzate po na mabongisi maye uta Rishi Sunak asakolaki maponami malombango ya bakelimbeko mokolo mwa mini ya sanza ya sambo ikoya. Na Afrika ya Angele, lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka ya kala Jacob Zuma, mkonto we sizue MK, e sengi na misalami ya sembo kopekisa ete parlement, e uti koponama sika, kosala likita po elobi maponami masalamaki omokolo mwa tukumi bale na libwa mazalaki na mayu ya mingi, lingomba ya Zuma limemaki. Bibimaki na molongo mwa misato na 14.6% na bibonga tukumitanu na mwambe kati na bibonga kama minei ya ndako ya bokele mibeko omkoto we sizwe e kebisi ete kuboya kuzana na parlema ya sika po na mayu ya mango. Zaliko landa sango ya mokile lulutu Washington na elobili eye edi sango. Ba banka inso ya ekolo Kongo Demokratike ba pesa mikino suka ya sanza ya sambo pona kotia kaka ba fan kongole na ba terminaux de paiement électronique TPE to ba masini ya kozwa pe kufuta misolo e kotele misama na ba supermarché pe bisika misusu ya mombongo na tina ya kopesa kilo na mosolo mamboka pe na bana mboka makasi ya kosalela mosolo ya ekolo fan kongole bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mokano muna mozali malamu pona bato ebele kasi mosengili mozala kaka yango moko te mingi balingi ete mikano misusu mizinga yango na ntina ya kopesa mpifo na franc congolais. Ekonomiste indépendante moyebi ya mambi Mankita Gérard Lemba atalisi ete mokano mwa banque centrale mozali malamu kasi ya mpasi ezali ete ekolo Kongo Demokratike ekoyambaka manson kouta libanda elingi koloba ete kita ezali extraverti to etali kaka kalibanda nzoka nde esengili moso masalema awa mpona kopesa mpifo na mbongo ya ekolo Kongo Demokratike esengili diversification to makambo mandenge na ndenge pe ya ekonomi matiama tulanda Gérale
balobaka na ekonomi c'est que les vérités économiques sont têtues, c'est la loi du marché qui dicte l'environnement ya marché wana otukoloba nibisana na loba alomo loba momsa mpolo poto lengina lobake ko dédollariser et bandi na biso té ilo ko sala biso passi na mboke zake. Nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel. Les gens ont tenté de résoudre ces problèmes ici, mais bah, trouver solution T. Pourquoi? Parce que la loi du marché est tellement forte que ils ont balayé tout ce que vous prenez comme mesure gouvernementale. Nous, tous en économie, ben gaka extraverti. C'est-à-dire que nous sommes toujours en balibanda. Si vous avez bolingi que où ils allaient, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais la mauvaise monnaie, aux années, si on a des dollars, il y a un déco chassé, c'est la conséquence, il y a une traversée à l'économie en Guana. Donc, dire que tout décrété mesure, parce que Bissot, tout ça, souverain, ça ne se fait pas. Et au moment où il faut tenir, c'est une loi éphémère, une mesure éphémère. Il faut tenir, peut-être 3 mois, 6 mois, une année. À la rigueur, je vais dire, c'est au moment où il y a après mesure en haut, et là, il y a. Donc, on a rappelé que, tout ça, c'est l'économie, de dédollarisation, on a. Et bandikuna en Amérique latine, professeur Menine, trouva que, et ça passe tant que vous vivez dans une économie dépendante, tributaire, importation. Donc, et ça conséquence. Donc, ça peut paraître bien, c'est une mesure nationaliste, mais avec le temps, c'est inefficace et inopportune.
Bana mboka mpe basepeli na mukano mwe kasi bazali na bobangi pa mate ebele ya masini mana mpe ba moni elektronika to misolo mian ya singa mpe ba depo ezalaka mingi na dolar kosalela yango ekopesa yiki te na misolo na bango mpe basengi na mbula matari mikano misusu mikotambola elongo na mwe mwakotia kaka franc congolais na TPE de Kabana Mboka Ai.
Dans un premier temps, tout le monde a initiative et ça c'est une initiative qui est louable. Parce que les Kamoupé, ils ont fait ça dollars, ils ont fait ça passe. Par exemple, tout le monde a fait un bandage. Il faudrait tout ça, ça, manœuvre pour nous retrouver des dollars pour nous foutre les bandes. Mais, difficulté, c'est que, tant que les distributeurs, par exemple, pour nous retirer un bon, ceux qui ont des comptes, nous, par exemple, les dollars, tant que nous retirer un bon, nous avons des salamaka, retirer un bon, par exemple, nous avons des perdres. Par rapport, il y a taux de change, il y a des problèmes qui sont situés.
Il y a vraiment une initiative au Bango Bazui, ba veiller na yango et qui ne liboso pour que aider les populations makasi pour bailler ba ko stabiliser un peu monnaie dans sur le marché.
Mais dédollariser aujourd'hui, c'est la réalité. Bon, c'est la réalité tout ça qu'on confronte les lots par rapport à pouvoir d'achat. Le dollar aujourd'hui, azali kolo ko les francs congolais. Pour nos sommes loco. Par exemple, 10 dollars, 28 000 francs, na franc, na miso, et aussi la valeur, liboso et dollar. Oui, dédollariser, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on soit mesure et qu'on accompagne les Kambouana de manière à ce qu'ils frappent sur l'économie. Bien que le dollar n'a pas ça, pour qu'on soit Kambou, on a mis sur Moko.
Mingi bazali na yiki yiki mpo etali TPE na ATM kasi mosali ya bank oyo Rudimi Twateolo apesi na bozindo bokeseni na maimatali ba masini mabale maye mokano mwa banque centrale mosengeli mokota na misala na suka ya sanza ya sambo iye ezali koya Natalie Kabouro se morabie pona vewa Afrika Kinshasa.
Na Lubumbashi baibo kengi pe pulusu bazaliko lokota mikolomiye bakulunu atobi lenge baye balala kalibanda pe basala kamobulu mbala na mbala kasi bo lokoti bilenge bwango bo mimimo anungu nungu tolanda sango yango na narval mabila.
Et komi posomoko banda polisi banda ki operasyon zero shege to kokanga bilenge bizanga misala na bana ya balabala to ba shege. Na Engumba Lubumbashi, Major Charles Bin Luamba, molebi ya polisi, azana mikro ya VOA Lingala.
Opération Zero Shege, eza opération ya eza ko kangate, eza ko rafle. Rafle wana eza laka ko kangate. Paso ko bakani moto, destination na eza laka kasho. Destination na eza laka kasho, epi ba defre na parke, apre parke ya ke na tribunal, to so ki ya ke na prison. Oyo eza ko kangate. eza kolokota ba chege oyo bato baza en conflit na loi. O, la conflit na loi za ndenge nini? Olie baza la epa na bango na bandako, bango ba mikuti na balabala, bazo lala na balabala. Wana ba constituer danger public. Raison pour laquelle gouvernement provincial ya Okatanga azwaki mibeko apesi police po police a rafle batwana tango tozwi batwana topesi bango na service national. Maintenant avant ya kopesa bango na service national ezalaki pe bato bana mike oyo bato babengaka na kifalansa ba mineur batwana ba mineur bazalaki mwa 300 toke to tiki bango na centre d'encadrement na Lukuni. Or tozalaki accompagner na UNICEF na tribunal pour enfants na ministère ya affaires sociales pe na division ya affaires sociales to tiki bana wana parce que bazaba ba mineur mena ba mikolo to pesi bango na service national. Service national pe azui batwana aki na bango na Kanyama Kasese kuna bako kende kosala dano ba prendre ba misala lokola ba minijeri lokola ya ba mason lokola ya ko ba agriculteur ba pêcheur ba élevage na ba soudir na ndenge ndenge wana. Alors kosala kinano premier vague kala mingi te soki lobi toki lobi kuna tokubanda opération pour la deuxième vague.
Atako bolimboli ya polisi batu ya Engumba Lubumbashi balobi eloko mosusu bazana mikro ya veu walingala.
Bon, to se pelite, bon, comprenez mon lingala, to se pelite, parce qu'opération, normalement, les opérations, bah, Kuluna, bah, Chege, comme on les appelle ici chez nous, mais opération, comme, comme, Kozo, bah, tout nyonso, aux intellectuels, bah, Zuyo, aux anani, il suffit juste qu'aux alanasu kebele, na moutou, bah, okiko kangayo. Or, de base, opération, les apôts, na, bah, Kuluna, na, bah, Chege. Donc, il faut, bah, décision, pour que ba mona très bien nani ba toi comme mana Kanyama Kasese ba kanginga lobby la butu la bande ko zonga ndaku ba kanginga soit disant que ba tourner tibiso ne ba osala ba coup d'état bazo même insécurité na mboko yo. Donc 18h niveau à poste Lubumbashi ba PM ya o baza na niveau à poste ba kanginga non qui kotambola na suki ya boete non eza illégal na mboko non biso to bandaki kombo na est et puis là ba pesi biso mission to ya na katanga poto zo batunyo so bazan na suki ebele.
Bertin Chose, azamoko ya société civile ya cadre concertation thématique sécurité a pesipe makanisi na ye ndenge nini opération zéro chege ezo leka.
Opération Kanyama Kasese, tout c'est là qu'il a mingi, parce que, les alliés, opération moko, les a professionnels, donc, bazo zouabato, bake de kotanga, misala, technique, pour, bah, mon année, n'est-ce pas, ko sali sambo kanabiso. Et, bato nyonso, balinga kiango, pe, les lo bato mingi, pe, balingi ango. Sur le plan opération, tout mon aki que, opération wana evisa ki bato oyo baza na nzela donc ba chege ba kuluna na ba misusu ba oyo bazo tia bazo pesa insécurité bazo tia insécurité na ville na biso ou na ba ville mosusu.
Sikato kumi tango ya li naka na biso lokule. Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso lokole toko solola na mosali bililingi tope sineas Chopper Kabambi. Mbote mwana mboka Chopper Kabambi.
Mbote ndekedi na ba landinyon soya vewa.
Uto yambio lelo motuna li osu toko tuna esali mwa mekolo oleka kiawa. Lelo tozo tuna sangonini yo zanango pona mosala na yo ya cinema lokolo saka.
En tout cas biso aba sangweza malamu tozo continue ko bundaka ndenge to bundaka mikolonyo so pona ke musana biso ya cinema elalate ekende liboso sika watozana tournage ya série moko o babengi marié mais seul eza 20 épisodes ya 45 minutes et puis après awawa sika tosilisi 2 jours après toke na est na Bukavu ko tourner long métrage moko donc elongo na baninga mususu tozobuna na pona raki mutana biso ekende liboso
marié mais seul pour nani nous vous sala yango ou bien vous a basinéaste cinéaste ouvandi na Kinshasa na école Congo démocratique bo la qui sa réalité ya makambo za kana société ingelo banini makambo ni komi pe mingi na Congo tebi ke za la réalité mingi na libanda na bapoto na bisika msusu
en tout cas bamboka na bamboka na biso oyo surtout na ba internet ba tv na ma réunion sonenge ya et un peu qu'au bousculer culture na biso. Il y a moto remarqué et ça na battu belé au moins tout ba bali au moins ça les cara 1 mois 2 mois et belé tam sou une année au moins un peu liba et koufi tam sou sou et ça ba réalité belé na kala makambwa ne za équipe na tout monde on pena mingité mais si ko to au moins que maramane zo sale maman mingi yangwana inspiré pe biso ko la vie quotidienne inspiraka donc biso peut s'inspirer to sali série au babengi marié mais seul. Donc, biso musa monsieur Zato observa la société, n'est une société zokende, maramni n'est na kati ya société, y'a mwana pende to romance la ba filmé, mais to lo belaming ba divorce c'était. To lo belaming n'est zalaka ka mwasi a bali, mais mobali a zalaka teke na rabe sala, et puis a tikalie moko, ou bien mobali a zo linga teke mwasi na sala, parce qu'il faut zo a s'occuper na bana, des choses comme ça. Donc, moi ba réalité wanande to zo beta na série oyo. Pour na permettre à ce que voilà bah tout bas soit fait par les na bango quoi
bongo na sima nango bibo kende na est na monile ekolo Congo démocratique kuna tebi ma mo bitumbe za ka tout ça olobi boko sala kuna film nini
film to sala kuna titre ngo na ike za komo ya mwana mwasi moko oyo papa na ye a outi guerre et puis à perdre moi ma faculté belé à perdre le colo à perdre moi n'importe quoi la morale et tout est-ce que moi na moi si wana il faut avoir charge ya papa naie na alex naie maman n'est pas à couvrir en la guerre toujours est tracé par réalité pour exemple la réalité au moko ya muninga na biso pe na domaine ya cinéma à vivre ya moi na ngi à retracer histoire ya papa naie donc ça histoire à moi na moi si moko ou azo bunda pour na aider papa naie parce que et le retour des pleurs à Kana armé na biso ezake oui bazo kunda bazo défendre mboka bien mais suivi ezate so mundo oti front ma réunion soit vivre kuna est-ce que kokuta na ba psychologue pour ba meka ko soigner ye pour ba meka ko zongisa à l'état na bamboka mususu ezame na mboka na biso ezate donc quelque part lisolo toujours beta yango wana
ah yango boponi penze sika bitumba ezala wapi bozana bokini na nord kivu bozana na sud kivu
bozana Bukavu
na Bukavu
tozana Bukavu oui
eko zala na monoko nini pe ali boso marié bon titre nangweza na français hein, marié mais seul tolobiza na français bon eko zana lingala na français na swahili na lingala tunani
en tout cas ce qui est sûr c'est que ba film na biso nyonso tulinga kosanga na lingala to na balangue na biso marié mais seul bien que titre ça na français mais nyonso ana ezo joame na lingala loko ape au passer na chaîne moko eza international ou eza trop suivi to chape ba sous-titre on a ken non ba te belé ou ba comprendre pe lingala te ba comprendre mais loko to sango d'abord pour na public na biso yango to lingi ko sala ngo na lingala auto sala na Bukavu yango to mélanger swahili na lingala na mo français muke il dépendre car mais beaucoup plus les a choisi. Mhm. Parce qu'il faut tout vendre tout est car ba langue na biso fait ça très important mo kidé ba.
Ce que ça secrété et que ça le canal nini to na bouquet nini dingolobi.
En tout cas, ou ya marié mais seul et que le na ma bouquet TV, les a bouquet mo ya canal plus. Je pense que batnyon so ba ebi ma bouquet TV comment la na maman makasi. Tout ça en partenariat na bangonde tozo ça la série Oyo. Mais long métrage, on a un distributeur, on a un abisso moko, mais je pense que selon qualité, alors, on a ça là, et on a un festival et belé, puis la chaîne est belé à Mokilego Somba.
Bongo, bah, acteur, tu veux, bah, actrice. Ba artiste ba uzango ba uzobango na bomi bango na Kinshasa to bozwa pe kuna na Bukavu ndenge ne ko salema na naye
kuna pona série auto zo sala ya marie mais seul loko ezana Kinshasa awa nde tozwi ba acteur ebele ya Kinshasa a ya ba acteur ba osala ba succès makasi neti ba Piero ba mama Kalunga baza na kati ba Ada Ilunga et puis toza pena ba actrice na biso baza vraiment très professionnel oyo ba jora depuis kala kon ba Charbi Wale ba Miko et bi Mokunzi Davina Ikundaka. Donc toza ba actrice ebele na ba acteur ebele ya vraiment ya qualité ya bien. Le quoi toi na Kinshasa c'est plus facile. Maintenant au ya est kuna to zone équipe technique la moins ta Kinshasa Bukavu et puis to zana ivoirien mon courant à ça la rapèche pour prendre équipe et puis à rejouer peu moins partie moins par de créer ba pont na ba collaboration na ba pays na mousou sur Afrique parce que la prochaine série peut to ça là on entre RDC Côte d'Ivoire na Sénégal. To ling un peu baninga na biso mususu ba la mboka mususu to collabora ka po ar na biso e kende liboso.
Malamu kasi bongo ba film mususu bo bosi bo sala to lobelango pe awa na lolaka na Amerika na veo Lingala a e komi wa pe yebisa biso na no kundola bato bazolanda biso.
En tout cas bandeko bazolanda biso esengile ba ye ba ke biso ba sine bele o to sala ataso ki ana Kinshasa e ba na rapena makasi te me tourner comme ça l'effort pour que ba chaîne ou Kinshasa paye la kisango mais eza ba film moko ekenda ba festival nyonso ya mokipo yebi na tina festival de Cannes to ba film na biso oyo na ba festival de Cannes oyo ane o tema des années o tio le kana to na ba film eza ki na festival de Cannes na short film corner ya court métrage to ki na ba festival de Berlin ba festival de Berlin na moko semaine passée na tina festival moko na Tanzanie pour la kisa film moko. En tout cas, tout ça, à bah, festival, il y a monde entier pour nous, là, qui s'attend à États-Unis, pour nous, bah, des gros, bah, des gros, pour nous, bah, tout citoyen aux États-Unis, pour nous, bah, les belles, bah, Sundance, bah, Pan African Film Festival, bah, Los Angeles Film Festival, bah, Tribeca, tout ça, là, qui s'abat, film, bah, des gros, moi, mingi, pour nous. Si vous, t'aurez, on est tout popularisé, en OPA, hein, bah, des gros, bah, ça, qui t'as appelé, bah, bah, que, bah, ça, là, bah, sali, bah, film, bah, sali, si, baza ebele pe basa ramsala kitoko
olobi bosala ngo mingi na Lingala tiang bozo kinde bikolo ni bozo ya awa bozo kina ba na poto batu ba yamba ngo ndenge nini
marongo très bien ngai ba retour union so nazana ngo pona Lingala ba dans ba ba ya ngai za lango za kitoko c'est vrai que ba basa ka référence na musique parce qu'il faut qu'avouer que musique et TKP langue na biso makasi puis ba pa reconnaître ka yango en tout cas ba basa pe la nango makasi. À partir du moment où tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre, tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre, tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre. Et on va continuer, tu as un sous-titre
pour pouvoir comprendre. Tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre. Tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre. Tu as un moyen de vivre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens ont un sous-titre pour pouvoir comprendre parce que tu as un sous-titre. Kwebi ki na mbo kwa nabiso ba sali ya sinema ezate ya gosali filme mbo kyo binisi yango na sal pona eko tsa mbongo ezate tozo bunda na pona taso ile ta sali yango teme biso mbo pe toko yuko sala yango na ba nina msu tozo sala yango deja toko yuko lo ba kena minu oyoyo mwa ba reture komi koko mamon mke meza tozo na be forme ya makasi pe be for personel paske tozo na ba platforme te ya oteka ba filme na biso a mwen ke filme net par exemple paswe ba Netflix oube ba distributeur mususu ba zui yango wana nde ozala bien mais ba film pour Netflix ça zo film et singa pendant en tout cas lobbying fait za la makasi na ya l'état na ya ba agent mais blo nous surtout wana je pense que tout le monde déjà repousse na pembeni kala mingi te ba film na biso pe okota na ba Netflix
matin de mingi to yamba ki bongo mwana mboka chopper kabambi wa zali cinéaste ko lobela biso a makambo a zali ko sala na ba linga ba ye matin de mingi mwana mboka chopper kabambi.
Merci beaucoup.
Et yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete na Lubumbashi bayibo kingi pe pulusu bazali kolokota mikolomie bilenge beibalala kalibanda babinga makaba kuluna kasi bolokoti bwango bomimi mwa nungu nungu. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo toko bakolanda lolaka la Amerika pe manaka masusu toko kuzangwata na site internet biso www.vwalingala.com. Pesi bongo matondo mingi na Sidgat Franklin na Fatuma Kalala Limasi ngai kombo na ngai Edi Sango.